Lectio nonagesima quarta. Tarpeia rupes propes capitolinum montem.
Huc accedite, inc ospectus late patet.
Non credebam urbem tam latam esse, quod flumen hoc est?
Tiberis, urbem in partes duas dividit, et usque ad portum ostiensem fluit.
Et propenos, I horticum lacum medio?
Sunt hortice Sariani, lacus ad Naumachias exhibendas, a Caesare Augusto e fossus est.
Pone eos, vides pontem subligium, qui, olim, subligis initebatur.
Trans Tiberim, colis hic proximus, est Mons Capitolinus, cum templo Jovis optimi maximi, ad sinistram, et rupe Tarpeia ad dextram.
Cur dicunt rupem Tarpeiam prope Capitolinum montem esse?
Quia viri clarissimi triumphantes in clivum Capitolinum ascendebant, sed rei publice proditores e rupe Tarpeia, quae proxima est, precipitabantur.
Nonunquam, idem erant, et brevis erat via ab honoribus ad supplicium.
Hec moles, quae in ripa dextra Tiberis apparet, nane Adrianim ausoleum est?
Ita, et ad dextram Vaticanus mons, cum Petriana Basilica.
Cras, civitatem Vaticanam visitabimus, et fortasse summum pontificem videbimus. Ubi est forum?
Id non videmus, nam Capitolino monte occultatur. Sed, a sumo Capitolino monte, longe lateque aspicitur.
Hic pons ferroviarius, quem ad orientem videmus, furobolisne aeris structus est?
Pro omnino eras, perendie tibi documentum de illa questione legendum prebebo.
Lectio nonagesima quinta, monstratorem sequimini.
Cum paucos dies Rome cum moremur, et parum temporis igitur habeamus, monstratore utamur, qui nobis res precipua sostendat et illustret.
Ecce, per opportune habes monstrator, ic nobis utilissimus erit.
Dic, qua esso, optime vir, quae possumus odie che leriter inuisere,
primum ad templum sancto Petro dicatum vos ducam, quod, ut omnibus est notum, maximum est Christianitatis.
Euge, cupiditate flagramus iduidendi, nulla mora facta, reda meritoria, petamus celeberimum templum.
Quis templi magnificentia et moles!
Amplissima platea, quam ante oculos habemus, utraque parte portico circumdata est in abside curvata et columni suspensa. Aedificium sustinet magnum illum tollum, qui alte eminet et ab omnibus urbis regionibus aspicitu. Tollus, metra centum trigenta duo patet in altitudinem, duo et quadraginta in latitudinem.
Spatium medium templi, tanta est amplitudine, ut, cum in neo consistis, vagus et solus videaris, et timor quidam religiosus te perfundat.
Alei dextra et sinistras, multas habent ediculas, tabulis pictis et marmore ornatas.
Miro splendore est lacunar, auro distinctum et coloribus splendidis ornatum.
Preterea, statue marmore, mirabili artificio perfecte, sunt omnibus in partibus collocate, quae sanctorum et pontificum imagines redunt.
Animad vertite preclarum altare, quod in media basilica se attolit, in eo nulli sacerdoti praeter pontificem missam celebrare licet.
Tempus malum fugit, et iam ora statuta adest, qua templi valvae clauduntur, nec iam licet in sumum tollum ascendere, unde longe lateque
patet prospectus pulcherimus. Lectio nonagesima sexta. Monstratorem sequimini concluditur.
In platea quea venetiam incupatur, mirabile visu est monumentum, quod in honorem victoris Emanuelis huius nomini secundi regis Italorum edificatum est.
Ex hoc monumento, quod per gradus multos et tabulata surgit, oculis est subjectum forum Romanum, cuius plurime sunt reliquiae.
Eminent inter omnia arcus qui in honorem titi septimii severi Constantini imperatorum edificati sunt, quibus imagines insculpte sunt, quae rerum abis gestarum memoriam produnt.
Quam multa attento animo et diligenter lustranda sunt.
Si a Capitolino monte prospicimus, ecce, dextra, Basilica Iulia, vestalium domus et templum Iovis Tatoris. Videmus deinde templum Veneri et Rome dicatum, et basilicam a Constantino imperatore extructam. Sinistra apparet Curia Maxima, intra cuius parietes Cicero ille multas et luculentas orationes abuit. Nec sunt pretereunda rostra, quo oratores ascendebant, ut in contionibus de republica agerant.
Non sufficiat dies si omnia numerare velimus.
Extant, ut videtis columne marmoree et reliquiae templorum, quorum praecipua sunt templum Saturni, templum Castoris et Pollucis, et templum Vestae.
Displicet quod nimis multae sunt reliquae, nec otium est nobis singulatim eas videndi.
Quod certe facemus cum maiore temporis patio frui poterimus?
Lectio nonagesima septima, ad diurnario nostro accepimus.
Acta diurna quis emit?
Quanti constant?
Quinquaginta libellis. Gratias Domine.
Incredibile est! Quae funesta calamitas! Vide, lege ipse!
Quae suhi eruptio, opila sepulta, incredibile prorsus!
Certiores facti sumus, maximam calamitatem campania incidisse. Ec ad iurnario nostro, Caio Plinio II, accepimus.
Miseni, ante diem nonum, calenda septembres, anno octengente simo, trigentesimo secundo, urbis condite.
Praeces serat per multos dies tremor terrae, minus formidolosus qui accompaniae solitus.
Illa vero nocte ita invaluit, ut non moveri omnia, sed verti crederentur.
Tum demum excedere opido visum. Egressi tecta consistimus, multa ibi miranda, multas formidines patimus.
Namue icula, quae producius eramus, quamquam in planissimo campo, in contrarias partes agebandu, ac, ne lapidibus quidem fulta, in eodem vestigio qui escebant.
Praeterea mare insere sorberi, et remor etere quasi repelli videbamus.
Certe processerat litus, multaque animalia maris, sicis areni detinebat.
Ab altero latere nubes atra et horrenda, igne spiritus tortis vibratisque discursibus disrupta, in longas flammarum figuras discebat, fulguribus ille et similes et maiores erant.